mpatrios.net.
Bedor, bedor, bo'lar yana kunlar boshimda borki, chunki taqdir.
Turishimni o'zgartirmagan bugungi kunda, nega meni qiynaysan? Har bir daqiqada meni sehrlaysan. Bilmayman qanday taqdirimga borki, har kun o'ylab yuray. Xayollarim olisda, osmon esa balandda, osoyishta shabada suzib berar osmonda. Yomg'ir tomchilaydi, shamol hukm suradi, xazon ko'tarib yana yomg'ir yog'averadi. Alloh ballo demagan havo boshingda bo'lsa, hayoting doim davo. Orzu qilishar balki erishib yurishar, yolg'on sevgiga nigohlanib qolishar. Tog'dan keladi orzu qilaman, bog'da bo'ladi meva ko'raman. Tamini bilaman, yana axtaraman, axtarib yuraman, lekin topolmayman. Taqdirimga borki shunday kunlarim, yoshlikdan o'sgan yana bir do'stim. Kimlarga ishondi, kimlarga aldandi, o'zini hayotini o'zi yo'q qildi. Taqdirimda har doim to'siq, ko'rganim bilganim bo'lar bir oshiq. Bir qizni juda qizg'onar edim, qizg'ondim, hech ham o'ylamadim, balki kuyib qoldim.
Taqdir nega unday bo'lar hayoting? O'zgarmadi hecham orzuying, ya'ni sabr bardosh qilganing, balki ko'z ochib yumganing. Taqdirdan qochib bo'lmaydi, taqdiringga yozilgani bo'ladi. Afsus qilganing befoyda, o'tib ketar tez kunda.
Taqdirimda har doim og'ir kunlar, balki sabr bardosh kimlar qilganlar. Sabr qilgan hayoti o'zgarib ketar, sabrsizni bir kuni yil davom o'tar. Kim bo'lish, kim bo'lish, nimaga erishish? Gap so'z g'ibatiga yana qolib ketish. Nahotki biri tog'dan, biri bog'dan keladi, bir kam dunyoda yolg'izlanib qoladi. Boshimda bor ekan qanday kunlarim, bir vaqtda hammasidan ayrilishim. Do'stlaring esa yozdan o'giradi, yaqinlaring esa tashlab ketadi. Daryolardan suv oqadi, taqdir esa menga boqmaydi. Yuragimda alamlar qaynab chiqar dilimda, men esa shunday kuyda, bilmayman kimlar qay holda.
Taqdir shu deb yana deyishadi, hayot to'g'ir deb adashadi. O'tmish achiq deb yana deyishar, kelajak orzu umidga tengdir.
O'tirma deraz oldida, yomg'ir yog'moqda, barglar to'kilib bo'lgan ko'z oldimda. Kimdir o'tirdi uyda o'z dardi bilan, kimdir tashvishi bilan, kimdir qayg'usi bilan. O'ylashadi hayot shunchalik qiyin bo'lsa, nahotki taqdir faqat qora bo'lmasa. Hayot achiq, hayot og'ir deya nola qilishadi. Noladan foyda yo'q, foyda harakatda. Har kim bo'lib qolar ekan og'ir vaziyatda.
Shuncha harakat bo'lsa shuncha baxting, bilgin tepada Alloh belgilagan vaqting.
Taqdir nega unday bo'lar hayoting? O'zgarmadi hecham orzuying, ya'ni sabr bardosh qilganing, balki ko'z ochib yumganing. Taqdirdan qochib bo'lmaydi, taqdiringga yozilgani bo'ladi. Afsus qilgan
mpatrios.net.